اللہ تعالیٰ ہن کور تہ لوکن ہند خاطر سی دین مقرر یمک حکم فرمو نو علیہ السلامس بیس دین اس تہ کن بزری واہ سوز بیمک حکم کور اس ابراہیم علیہ السلامس بی موسیٰ علیہ السلامس بی عیسیٰ علیہ السلامس تہذن امتن تہ فرمو اس ات دینس پہ روزو قائم ات مز مکرو تفریق مراد ام اندر اصول دین یم سارنی اندر مشترک چھ مثلاً توحید رسالت تو معاد بس اس لازم لوکن کی ات کرن قبول مگر افسوس سٹھا دشوار چھ گزران مشرکن پٹ سوکت یت کن تہ تمن ناد چھو دیوان یعنی توحید ات سی چھ یہ کت تہ کہ اللہ تعالیٰ چھ درس دیوان پانس کن نن خاطر تمنی یمن یژان چھ یعنی دین حق قبول کرنک توفیق چھک دیوان بیچ وت ہاوان پانس کن تمنی یم تس کن پھیران تو رجوع کران چھ